Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Якщо ви чуєте мій голос, це означає, що ви слухаєте християнське радіо Марія. Мене звати Максим Приступа. І зараз настав час для ранкової катехези. Я радий вітати сьогоднішнього катехита. Це отець Григорій Расоленко, настоятель парафії у Боярці, що тут біля Києва. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава.
Дорогі друзі, ми слідуємо великим циклом, серйозним циклом, символ віри, власне, розглядаємо разом з отцем Григорієм. Моя катехеза з отцем – це, власне, друга по рахунку в моєму житті взагалі, тому маю за честь. І на сьогоднішній день ми таки продовжимо, або точніше вже підведемо підсумок під членом віри, де говориться про вознесіння Ісуса Христа на небеса і про те, звідки Він прийде судити живих і мертвих. Тобто такі ще есхатологічні речі сьогодні звучатимуть в ефірі. Говоритимемо також і про друге пришестя. Ну, якщо встигнемо, також і згадаємо сьогодні ще і про Святого Духа. Отже, можливо, отче, кількома словами нагадати треба буде про те, що говорилося в попередній, щоб мати такий певний зв'язок логічний поміж попередньою катехезою і сьогоднішньою.
Так, гаразд. Як казав ведучий, що сьогодні ми говоримо про наступний цей пункт символу віри. Ісус вознісся на небеса, сидить праворуч Бога Отця Всемогутнього, і звідти Він прийде судити живих і мертвих. Це якби одне ціле, але ми його сенсовно розділяємо на дві частини. Чому вони якби одне ціло становлять ці пункти? Тому що коли ми говорили про вознесіння, то ми бачимо цю картину таку, що Ісус возноситься перед своїми учнями, перед апостолами, які зібралися, власне, в Галілеї, там, де Він і заповідав їх зібратися. І вони вдивляються в небо, і тоді являються апостолам два ангели і кажуть, чому, мужи галілейські, чому ви вдивляєтеся в небо? Цей, який вознісся на небеса, так само вдруге прийде судити живих і мертвих. Так як він війшов на небеса, пізніше він прийде судити живих і мертвих. Тобто одночасно з цією подією вознесіння слідує разом з нею ця заповідь другого пришестя Ісуса Христа. І це є істина, яку ми маємо собі якось так усвідомлювати дуже часто. Чому? Тому що фактично ми живемо так, ніби оцей світ, в якому ми живемо, він є постійний, він так і буде, воно все так має бути. І завжди, коли ми зустрічаємося з подією смерті в нашому житті, то ми зустрічаємося в певному сенсі з певною такою, з одної сторони, трагедією. Це завжди трагедія, безумовно. Але з другої сторони, з другого боку, з таким якимсь таким глибоким нонсенсом, такою глибоким незрозумінням. Тому що ми в своєму серці, в своїй душі, якби усвідомлюємо те, що ми не усвідомлюємо це, ми це відчуваємо, ми так живемо, ми так устроєні, що це протиречить якісь певні логіки, яка є в нас, що ми не повинні якби помирати. Дійсно, Господь нас створив не для смерті, але до життя, життя вічного. Але ми не усвідомлюємо собі теж іншої реальності, в якій ми теж живемо. Ми не усвідомлюємо собі цієї реальності гріха, передусім первородного гріха, закону гріха, який теж діє як в наших членах, тобто в нас самих, так і в цьому світі. І тому, властиво, коли йдеться про смерть, так само, коли йдеться про друге пришестя Ісуса Христа, тобто про щось, що пов'язане з цим пришестям Ісуса Христа, тобто суд Божий, ми це не можемо якось так прийняти з логікою своєю. Ми думаємо, ми так живемо, якби це все було в безкінечність, і те, що тут є, іншого немає. Справді, істина вознесіння Ісуса Христа і ту істину, яку визвіщає возвіщають ангели під час Вознесіння Ісуса Христа, вона пов'язана з тим, з тою справою відкуплення, що Ісус Христос, оскільки Він на хресті переміг своєю смертю наш гріх і переміг своєю смертю теж і нашу смерть, то, як говорить святий апостол Павло, не всі ми помремо, але всі ми змінимось. Тобто ми мусимо перейти теж від життя, пов'язаного з гріхом, до життя дітей Божих в повній. І це має бути не тільки завдяки теж освячуючої благодаті, яку ми досвідчуємо вже зараз, завдяки таїнству хрещення, завдяки таїнству Євхаристії та сповіді, але теж це пов'язано з тим, що ми перейдемо до цієї повноти відкуплених дітей Божих через остаточний суд. Я би хотів повернутися до, власне, таємниці Вознесіння, щоб ми добре, якби так, теж і розуміли ці таємниці, пункти символу віри. Справа в тому, що кожна істина віри і такі істини віри, які ми зустрічаємо в подіях Біблії, в подіях Божої історії, Богооб'явленої історії, як, наприклад, Воскресіння чи сьогодні Вознесіння, ми повинні їх сприймати як таку ікону. Тобто ця подія, яку ми, на яку ми дивимося, вона може доторкнутися не тільки наших почуттів, але через наше почуття пробити до нашої духовності. Ми можемо споглядати її. От кожна ікона, наприклад, в східній православній традиції, кожна ікона представляє духовну істину. Можна сказати, що ікона завжди є таким вікном до духовного світу. Так само оці істини віри, ці пункти істини віри, їх не тільки треба знати, але треба, ну, якби їх споглядати. І тут згадується такий приклад, який розповідав один протестантський пастор, але він стосується теж духовності християнства взагалі. Ось до якоїсь церкви привезли чудотворну ікону. І зайшов до цієї церкви, там, де була ця ікона, один чоловік, який дуже цікавився цією іконою, чому вона чудотворна. Щось хотів, якби, відчути. Він постояв біля неї, подивився з одного боку, з другого боку, і так якось так тихо до себе промовив: ну, я тут нічого не відчуваю. Але поруч з ним стояла дівчинка, яка почула його таке незадоволення, і сказала до нього: а ви встаньте на коліна. І чоловік послухався її. І потім далі цей протестантський пастор продовжує, і все навколо змінилося. Тобто, для того, для чого все говориться? Символ віри – це не тільки якийсь такий набір інформації, да? Тобто теоретично, в що ми віримо, але це, можна сказати, більше, це такий набір ікон, ікон, наш, які ми маємо споглядати. І от нас залежить від того, як ми на це дивимося, яка є наша постава цього. Ми можемо пройти повз них і сказати собі навіть, це просто щось таке старе, архаїчне, а можемо зупинитися і за порадою цієї дівчинки преклонити своє коліно перед таємницею віри. І це є властивий стосунок до таємниць віри. Завжди, коли ми говоримо про Бога, то є така певна небезпека, що ми так якось так можемо відійти від сакру. І тут дійсно наше таке смирення перед цією таємницею, воно ми маємо собі пригадувати, і, власне, теж постава колінопреклоніння, вона в цьому дуже допомагає. Я дуже часто говорю людям, якщо ми не стаємо на коліна перед істинним Богом, правдивим Богом, наприклад, в молитві, перед пресвятими дарами, то насправді будемо ставати на коліна перед якимось ідолом, перед якимось чурбаном, якимось ідолом. Так створена душа людини, що ми потребуємо Бога в своєму серці, наша душа потребує. І тому вона завжди шукає якийсь об'єкт поклоніння, несвідомо, ми навіть цього не свідомо. І дуже часто люди, які не мають правдивого богопочитання, вони шукають цього преклоніння колін перед грошима, почуттєвими зв'язками, перед кар'єрою, перед успіхом. І таке ідолопоклонство перед поп-зірками, кінозірками і так далі. Це все такі приклади того, коли, власне, ну так реагує наша душа. Ми потребуємо якихось таких осіб, таких чогось такого, перед чим, перед ким ми маємо стати на коліна. І от коли дійсно ми споглядаємо ікону, коли ми молимося перед іконою, а кожна істина віри – це така ікона, то ми можемо доторкнутися якоїсь правди Божої, духовної глибини. І як і кожна ікона, ікона в православній, в східній традиції, вона має обратну перспективу. Тобто, коли ми дивимося на якусь звичайну картину, то вона, лінії перспективи зводяться десь в центр цієї картини. І ми розуміємо, що дорога уходить вдаль, тому що ці лінії зводяться до одної точки, яка є десь там для нас якби вдалі, показує цю дату. Насправді, коли так уважно придивитися до якоїсь ікони, яка нам написана згідно канонів, то ми бачимо, що ці лінії сходяться в другу сторону. І що центр цієї перспективи завжди перед іконою. Тобто мусимо собі зрозуміти, що центром ікони являється не сама ікона, не те, що представлено на іконі, але той, хто споглядає на неї. І от дійсно, коли ми дивимося, можна по-різному дивитися на одну і ту саму річ. І від нашого способу видіння, від нашого серця, теж ми бачимо, власне, можемо побачити або не побачити того, що є, наприклад, в цій істині віри. Що для мене є вознесінням, наприклад? Це може бути для когось одне, для когось просто якби якась така казка, а для другої людини, власне, це відкриває таку таємницю віри. Що відкриває вознесіння для нас, коли ми споглядаємо цю таємницю? Ну, коли був такий спор поміж певними такими богословами, розмова, верніше, навіть не спор, але така розмова поміж певними богословами щодо таємниці Вознесіння Ісуса Христа, то деякі богослови так говорили між собою, що один із них так мав таку думку. Може, вона і побожна, але ну, таких особливих підстав так вважати ну, немає сенсу. То він говорив, що, напевно, Ісус Христос вознісся для того, так він піднімався через ці шари атмосфери, потім до космосу і так далі, щоб освятити ці всі шари атмосфери і також і космос пізніше освятити. І в цьому немає ніякої такої правди, якогось такого ну, сенсу духовного. Мусимо собі усвідомити, що перебування Ісуса Христа до Вознесіння Його на землі було дещо інше, ніж після Його Вознесіння. Тобто до Вознесіння Ісус Христос, навіть і коли був уже воскресший, тобто Його тіло було прославлене цим Воскресінням, то Ісус Христос все ж таки удалявся, Він уходив, Він потребував їжі. Тобто змінював свою позицію в цьому просторі, тут на землі. Він тут фактично перебував, тут на землі. Після Вознесіння Його присутність стала іншою. Тобто Він не присутній десь в конкретному місці, але він всюди є. І ці слова, що він сидить праворуч Отця, тобто він має повноту цієї влади як Господь. Тобто він уже присутній, як Бог-людина, в кожному місці, де б ми не були. Чи ми є, знаходимося зараз в Україні, хтось там в Києві, хтось там в Боярці, хтось там ще в якійсь місцевості. Чи ми знаходимося в Америці, чи в Бангладеші, чи в Японії, чи хтось там навіть в Антарктиді знаходиться. Він є всюди. Він всюди є присутній. І завжди ця присутність така, власне, особлива. І це теж пов'язано з тою таємницею теж Євхаристії, що така присутність Ісуса Христа в Євхаристії, вона також фактично з цим пов'язана. І, власне, коли ми споглядаємо цю ікону і кожного разу, коли, наприклад, ми молимося Розарій, кожна таємниця Святого Розарія, якби вона відкриває певну якусь таємницю з істин віри і відкриває нашу душу на це. То ми якби несвідомо дотркаємося того, що Ісус Христос то вознісся, але, власне, для того, що Він уже присутній, якби теж тут серед нас, але в такий інший спосіб. Друга справа, що насправді цей момент вознесіння Ісуса Христа, він починається від нього, це очікування на друге пришестя. Тому що ангели возвістили, що він в такий самий спосіб в кінці часів має прийти судити живих і мертвих. І це те, з чим пов'язана теж віра церкви, очікування на друге пришестя Ісуса Христа. Так званий такий термін парузія, друге пришестя Ісуса Христа. Він уже пов'язаний з другою формою приходу Ісуса Христа. Перший раз Ісус Христос прийшов як лагідний, як той, який якби відмовився від свого божества, тобто укрив його під смиренною постаттю сина Теслі, людини насправді покірною, насправді тою, яка не проявляє себе як Бог. Це є перше пришестя. Натомість друге пришестя – це є вже суд. І тут ми можемо ясно побачити перше, що він об'явиться як Бог. Тобто це буде ясно, фактично, час, коли закінчиться цей період, можна сказати, милосердя для людей, але настане суд. Тобто вирішення всіх остаточне вирішення долі як кожної людини, зокрема, так і всього людства в цілому. І вийдуть всі таємниці серця кожної людини назовні. Це позитивне, з одної сторони, тому що, наприклад, зараз ми бачимо, що насправді людина, яка є совісна, вона справді не захищена. Бачимо, наскільки незахищені люди, які живуть згідно з сумлінням. Від тих людей, які будують все своє життя тільки на брехні, на використовуванні якихось там механізмів, щоб, використати і другу людину, і так далі, хоча можуть називати це юридично дозволені способи, схеми, але так насправді живуть, насправді нечесно. Щось там можна замовчити і за рахунок цього отримати якісь дивіденди, можна так сказати. І от з цієї сторони це є час тріумфу цих людей покірних, які жили все своє життя згідно зі своїм сумлінням. Ми ж ніколи не знаємо, що є в серці другої людини. Ніколи. Але завжди людство оцінює других людей по По чому? По якійсь ефективності, по якійсь блискучості, по якимось таким заслугам, які аплодують все людство, і вони популярні для всього людства. Ніхто не буде прославляти якусь людину за її смирення. Ніхто не буде прославляти якусь людину за її терпеливість, як вона терпеливо доглядала свого батька, який на ложе смерті, чи там свою матір, чи своїх близьких, допомагала їм, віддавала останню. Ніхто не буде вихваляти безкорисливу допомогу якоїсь людини, яка тільки заради милосердя якогось віддала свою останню рубашку. Бо ми звернуті на такі якісь такі ефекти, на якісь такі вигляди, такі дуже яскраві, що це має бути щось велике, що як побудую церкву, то це має бути церква така, щоб до неба достягала своїми вежами. Як ми започатковуємо якийсь рух, якусь діяльність, то весь світ має, всі телевізійні компанії мають приїхати подивитися, як ми жебракам роздаємо їжу, там, наприклад, і так далі. Щоб всі про це знали. Тому що такий є цей світ. І от людині, яка живе згідно совісті, а не має ніяких інших таких заслуг перед цим світом, вони вийдуть на явно, скільки Господь їх цінує. Це час справедливості, з одної сторони. З другої сторони, це час страшний, називають його в Біблії годиною страшною, страшним днем, днем судним, який описується в дуже багатьох апокаліптичних, можна сказати, книгах Старого Заповіту і Нового Заповіту. Але він буде страшний для тих людей, які, власне, мали таке подвійне серце, коли казали, виправдовували брехню. І тут страшно є в тому, страшність є в тому, що ми побачимо, ким насправді ці були люди, які, наприклад, керували цілими народами, яких ми хвалили і раділи їм і так далі. Це буде страшно з цього приводу, що насправді крилося в серцях цих людей. Тому цей суд, по-перше, він виявить всі справжні наміри, справжні якісь укриті думки серця кожної людини, і ми побачимо все зло і все добро, яке воно є. Тобто добро насправді заблистить. Те, що незауважувальне, те, що було сіре, непомітне, воно насправді заблистить і буде ясне і ярке. А зло, воно, ми будемо вражені, наскільки це зло теж вийде на яву. Друге питання, що стосується цього дня приходу Ісуса Христа на землю, воно пов'язано з часом коли. І дуже часто, коли ми читаємо в Святому Писанні ці моменти, особливо в Євангелії від Матея, є декілька таких моментів, які розповідають про другий прихід Ісуса Христа, то там наведено одночасно пророцтво Ісуса Христа про руйнування Єрусалиму, і одночасно разом з цим Матей, євангелист Матей, розміщає ці слова Ісуса Христа, які стосуються другого пришестя Ісуса Христа. Треба собі усвідомити, що завдяки такому розумінню катастроф і знищень, що це якби вже останній прихід Ісуса Христа, що вже скоро-скоро, перші християни фактично насправді думали, що цей прихід Ісуса Христа буде, як не в цьому році, то напевно в другому. І вони мають швидко дійсно проповідувати Євангеліє. Тому що згідно заповіддю Ісуса Христа, що друге пришестя Його буде тільки тоді, коли всі народи почують цю благовість. До всіх народів буде доїдеться благовість Ісуса Христа. І тому вони швидко, власне, в такому запалі проповідували. Натомість цей час, що зараз, це справді зараз, але це слово «зараз» воно не стосується нашого сприйняття часу, але воно стосується дійсно остаточного рішення Бога, що це вже незворотнє. Тобто він має прийти цей другий суд. Коли він відбудеться? Чи він відбудеться завтра? Чи він відбудеться ще через 1000 років? Чи він відбудеться через 10 000 років? Це невідомо. Тому що Ісус Христос дуже ясно підкреслює, що про день же цей, годину, не знає ніхто, ані ангели в небі, ані син людський на землі. Тобто день і година – це є завжди таємницями. І Ісус Христос чітко показує, щоб ми не вірили таким лжепророкам, які говорять, що ось Ісус Христос там, ось уже є це пришестя Ісуса Христа. Цим дуже часто спекулювали такі, певні секти, як, наприклад, Свідки Єгови. Ну, хотілося би, але не знаю, чи буде це коректно долучити сюди адвентисти сьомого дня, тому що адвент означає очікування, і фактично суть адвентистів є в тому, що вони дійсно очікують пришестя, другого пришестя Ісуса Христа. І з них, із адвентистів сьомого дня, вилунилися, вийшли, власне, свідки Єгови, які декілька разів передбачали, якби, що вже має прийти Ісус Христос, що він вже там якось там прийшов, там і так далі. Там ці круглі дати, 75-й рік, там якісь там інші дати, навіть 1917 рік, різні дати вони ставили, що, власне, має бути пришестя Ісуса Христа. Дуже багато інших сект на цьому дуже сильно спекулювало. І тому Ісус Христос говорить, що якщо вам будуть говорити ось там чи там, то не вірте. Так? Тобто треба дуже добре читати Євангеліє. Дуже уважно, акуратненько читати Євангеліє. Там все є сказано, що не вірте. Тому що справа є в тому, що якби ми знали, коли це буде, точно, 100%, то людина просто собі б вела собі спокійненьке таке життя, яке хочеться. А в останній день перед приходом Ісуса Христа вистроїлася би черга до церкви, до сповіді. Всі би гарненько посповідалися, причастилися, і на тому все. Чи на цьому полягає сутність людини? Чи це не є якимось таким певним спотворенням свободної волі людини? А Ісус, а Бог завжди якби зберігає на першому місці, захищає сам свободний вибір людини, як те, що є таким основним, одним із основних справ гідності особи людської. Тому він буде завжди от такі речі зберігати нас від цього. Тому і не відкриває нам цієї дати. Він то знає вже. Знає, напевно, і тут немає ніякого сумніву, що цей день прийде. Друга справа, дуже в такий важливий знак другого пришестя Ісуса Христа. Ісус Христос сам говорить, що моє пришестя буде як блискавка на небі, бо всі будуть розуміти і знати, що вже це страшний суд. Як він буде, в який спосіб, які кольори і які ситуації будуть в цьому другому пришестті Ісуса Христа, теж дуже важко нам знати. Але є один дуже такий важливий, дуже важлива прикмета пришестя Ісуса Христа, що перед пришестям Ісуса Христа має прийти антихрист. Антихрист – це не є диявол, але це є людина, це є повна людина, яка буде користуватися силами і здібностями, які в усій силі і повноті предоставить диявол цій людині. Для чого? Для того, щоб в цій останній боротьбі за людину диявол міг якнайбільший свій урожай зібрати цих упадших душ. І справа, в який спосіб буде, власне, діяти цей антихрист, дуже ясно вже можна побачити в спокусах Ісуса Христа, коли диявол підходить до Ісуса Христа в пустелі, коли Ісус Христос після хрещення Духом Святим був запроваджений на пустелю, щоб, власне, там постити 40 днів, то диявол його спокушає спочатку, властиво говорить, зроби з цього каміння хліб. Для чого він це говорить? Не тому, що Ісус Христос мав наїстися цим хлібом. Ні. Але це є пропозиція такої спокуси, щоб заволодіти серцями людей, щоб Ісус Христос заволодів серцями тих людей, яких він хоче придбати для Господа, для Бога, через такі спекулятивні чудеса, як, наприклад, нагодувати всіх голодних, нагодувати всіх людей, зробити цих людей голодних щасливими. І тоді все, дуже добре буде все. І вони підуть за тобою, повірують в тебе. Ісус Христос це відкидає, цей такий план, тому що він дуже сильно підважує свободний вибір людини і гідність теж людини. Тому що не можна хлібом собі завойовувати якимись матеріальними благами, завойовувати тих, хто буде в тебе вірувати, вірувати в Бога. Не можна це робити. Це така дуже укрита маніпуляція в цьому є. Насправді ж, дуже багато таких навіть тоталітарних режимів, як, наприклад, комуністичний режим, чи, наприклад, нацистський режим в Німеччині, вони йшли, власне, такою дорогою. Вони пропонували людям те, хліб, якісь матеріальні блага, яких ніхто їм перед цим не хотів ані дати, ані пообіцяти. І не хотіли не дати і пообіцяти не тому, що вони не хотіли просто так дати, але просто розуміли теж. Часом не хотіли, дійсно, але часом і люди розуміють, що економіка, наприклад, так не діє, що заберемо у багатих, віддамо бідним, і на тому все, і буде щастя, і так далі. Це є все фікція, тому що економіка так не діє, і це антинауково навіть. Що в свою чергу теж зробив Гітлер, що він сказав, що всі біди, наприклад, від якоїсь певної там нації чи раси. І то тому треба, власне, зараз їх знищити, і тоді, власне, окріпне наша нація і буде процвітання там і так далі.
Отже, я пропоную, залишилось дуже мало часу, хоча б трішечки залишити на запитання. Дорогі друзі, за мить повертаємося знову ж таки до студії.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, хто має намір задати запитання, у вас є на це можливість. Два номера на даний час є діючих: 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, от мене особисто зацікавило таке питання. Я зустрічав не одного священника, не одну черницю, яка каже, що от вона відчуває, чи він відчуває те, що ще за їхнього життя Христос прийде у своєму другому славному пришесті. Ну, але чи не є це небезпекою? Тому що ви навели приклад із сектами, які оперують тим чи іншим днем, кажучи, що Христос прийде тоді або тоді?
Ну, по-перше ж, ця людина, чи цей священик, чи ця сестра, монахиня, то вони ж не кажуть про годину чи про час.
Ні, не кажуть.
Ну, вони кажуть за своє життя. А життя – це така штука, що навіть після смерті вона не закінчується. Тобто ми живемо далі. Тобто в іншому стані теж. І це за наше життя дійсно прийде. Але, ну, зрозуміла справа, що я розумію, що ця людина якось вона відчуває, що щось відбувається в нашому житті так. От загальна така обстановка, що люди якось щось змінюється в людях. Змінюються якісь, руйнуються якісь підстави, ну, якогось, ну, до теперішнього буття розуміння, те, що якісь ідеали рушаться, руйнуються, люди якісь стають, ну, інші. Це є відчуття просто кризи того часу, який зараз є. І такі кризи, вони траплялися в історії досить часто. І кожного разу, коли траплялися такі кризи, то говорили про пришестя, про друге пришестя Ісуса Христа.
Угу.
Ну, справа є в тому, що зло і диявол, вони ж постійно борються проти церкви. І церква переживає теж певні свої такі певні кризи, такі чи інші. І в цих кризах якби формується щось нове, відразу виходить. Була Друга світова війна, дуже страшна світова війна насправді. Люди гинули мільйонами, і тоді теж якби було таке усвідомлення, що вже скоро там і так далі. Але пройшов час, і люди далі живуть і так далі. Тобто, ну, в таких ситуаціях людина завжди починає задумуватися, от в таких трудних ситуаціях задумуватися, що ось-ось має настати. Це є нормально, це, ну, може, дійсно, я не знаю. Ну, має, в таких ситуаціях завжди має людина мати впевненість, таку внутрішню впевненість. Вона може говорити, я відчуваю, і це її право. От, але щоб це сказати, що це є від Бога, то треба чотири такі критерії. Перший критерій – це має бути згідно зі Святим Писанням. Ми вже говоримо, що не зовсім воно згідне зі Святим Писанням, але в чомусь є. Друга справа – це має бути логічно, тобто розумно. Це не повинно бути протиречити законам логіки. Третя справа, що хтось, якась людина з церкви, авторитетна, мені говорить те саме і підтверджує мою думку. Тобто запит про думку авторитету церкви, там, духовного отця, духовного керівника і так далі. Якщо і четверте – це є згідно з загальною вірою теж. От не повинно суперечити загальній вірі, правдам віри. І тоді ми можемо бути впевненими, якщо воно не суперечить там одному з цих пунктів, то це насправді так і є воно. Ну, я вас хочу запитати, один такий момент. А прихід Антихриста, де це є та людина, яка буде, власне, в такий спосіб керувати думками і серцями людей, що всі будуть поклонятися звірам? Немає. Так що цього ще зараз немає. Зараз ще тільки все починається, як сказав отець, ну, Олександр Мій.
Значить, ви нас заспокоїли, Господи. Добре, в нас дуже мало часу.
Але друга справа, що ми помремо. Так що це наш перший кінець світу.
Ой, не знаю, чи це радісно звучить, чи це навпаки сумно. Отже, хочу ще дати можливість дозвонювачам висловитися. Будь ласка, у вас всього 30 секунд, прошу.
Слава Ісусу Христу, дякую за катехезу. Питання таке. Багато людей в церкві кажуть, ой, як мені добре, який гарний священник, і нічого більше не роблять. Ходять в церкву, да? Щоб мені тільки було мені гарно, в моїй родині, мені тільки у мене було здоров'я. І так багато людей, щоб тільки для мене. Як...
Добре, на жаль, це не стосується нашої сьогоднішньої теми, тому навіть не наполягав би на те, щоб це коментували. У нас є ще слухач, слава Ісусу Христу.
Добрий день, мене звати Олена, не знаю, як з вашого священника звати, бо я тільки недавно...
Отець Григорій.
Так, до нього запитаннячко, на рахунок вічного життя. В фізиці є таке поняття, як енергія нікуди не дівається, просто переходить з одної форми в іншу форму. Оце, можливо, є це вічне життя, про яке говориться. Угу. Тобто це не означає, що людина буде в тілі, чи в якомусь інакшому тілі, просто, ну... іншу форму перейде в рослинки.
Реінкарнація, маєте на увазі. Я зрозумів. Отже, давайте в одну хвилинку вкладемося. Я розумію, що ця тема надзвичайно велика.
Я розумію. Логіка дуже зрозуміла. Це справді дуже логічне запитання. Але мусимо собі зрозуміти, що наше вічне життя стосується тої нашої духовної частини. А духовна частина, вона не є рослинною частиною, чи там, як у тварини і так далі. Але ми йдемо... Людина є комплексом, тобто з'єднанням двох частин. Є ця частина духовна і тілесна. І наша душа є формою, можна сказати, суттю нашого тілесного. Ми не є в повній людини, якщо тільки душа, і ми не є в повній, якщо ми є тільки тіло. І оце вічне життя, воно, по-перше, стосується життя з Богом, бо поза Богом життя духовного немає. Це не є життя. Життя в пеклі – це, власне, відсутність життя. Це не життя з Богом. А друга сторона – це відкуплення стосується того, що ми насправді будемо змінені, власне, в нашому тілі. Теж наше, ми будемо мати тіло нове, удуховнене, але наше. Наше – це конкретно, з яким ми зараз є, ототожнюємося тут під час цього життя, але так само і вічності. Ми з цим, власне, тілом будемо.
Дякую.
Тому що це є наша суттєва… Да.
Наш час є вичерпаний, на жаль, мушу вас перервати, але суть зрозуміла. Дякую отцю Григорію Расоленко, який був для нас сьогодні катехетом. Ми продовжували великий цикл, присвячений символу віри, говорили про есхатологію, тобто останні часи. Далі буде, слідкуйте за оновленнями. Незабаром ця катехеза буде на нашому сайті, тому переглядайте, слухайте. На все добре, папа з Богом.